Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Donald Trump je vinen v případu falšování finančních dokumentů během prezidentské kampaně v roce 2016.
Porota ho uznala vinným z trestného činu ve všech 34 bodech obžaloby.
Trump plánuje, že se odvolá.
Donald Trump a pornoherečka. Něco spolu měli, on to chtěl ututlat, zaplatil jí držhubné a sfalšoval pak finanční záznamy. Verdikt? Vinný. Jako první bývalý prezident v historii USA. Bude Trump na podzim taky prvním uvězněným nově zvoleným prezidentem? Ptám se amerikanistky Kateřiny Březinové z Metropolitní univerzity Praha.
We are looking at count one, guilty. Count two, guilty. Count
three. Dnes je úterý, 4. června.
Count 33 and 34, guilty. That is Donald J. Trump, defendant in New York versus Donald Trump, found guilty on all 34 felony counts.
Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
Dobrý den.
Pokud tohle můžou udělat mně, tak už komukoli. Zahájil Donald Trump, někdejší prezident Spojených států, svou tiskovku po verdiktu soudu v New Yorku ve své Trump Tower. Prý ten proces s ním nebyl fair, za všechno může Biden, Washington a tak dále. Jak Trump ten verdikt vinen nese?
Ať Trump na to reaguje obžalováním a obviňováním nebo výtkami na štvanici ze strany toho, čemu on říká ten takzvaný deep state, ten hluboký byrokratický aparát, tak jedno je jasné a to je, že Trumpovi se toto výrazně nehodí. To, že v biografii kandidáta na budoucího prezidenta Spojených států amerických bude mít napsáno, že byl shledán vinným, ať ten konkrétní soudní proces skončí potom nějakým rozsudkem, který ještě neznáme, tak ta informace, že ho porota nějakých nezávislých občanů amerických 12, kteří ho seznali jednoznačně vinným, ta je v podstatě daná.
On se velmi často vyjádřil v tom svém projevu i na adresu soudce. Řekl o něm, že vypadá jako anděl, ale je to ve skutečnosti ďábel. Několikrát zopakoval, že ten soudce je podle něj conflicted. To znamená, nebo tak, jak já to chápu, a buď mi to prosím potvrďte nebo vyvraťte, že upozorňuje na nějaký střet zájmu jeho, nebo na nějakou jeho problematickou roli v tom soudním procesu, nebo je to prostě jenom nějaká útočná rétorika, kterou hýří Trump obvykle kolem sebe?
Já se domnívám, že se jedná spíše o to druhé, že je to útočná rétorika, která provázela už celý ten soudní proces, kam sice neměli přístup televizní kamery a reportéři museli skutečně zapisovat, a takže neznáme přesně, jak zněly ty invektivy, ale víme, že Trump napadal jak jednotlivé svědky, tak i členy poroty a samotného soudce a dokonce i jeho rodinu. Takže bylo to konfliktní již během toho soudního jednání a působilo to z těch reportáží dojmem, že Trump testuje, kde jsou ty hranice, kam až může toho soudce vlastně dotlačit, než mu začne vydávat pokuty za nesprávné chování, za nedostatečnost statečnou úctu tomu soudu.
And I say that knowing that it's very dangerous for me to say that, and I don't mind, because I'm willing to do whatever I have to do to save our country and to save our constitution.
Takže myslím si, že je to útočná retorika, která má jeden cíl, který ale není vůbec nový. A ten cíl té útočné rétoriky míří na znevažování a vlastně podrývání důvěry běžných Američanů v soudnictví, v nezávislé vyšetřování FBI, ale provázala bych to skutečně s tím dlouhodobým procesem znevažování celého toho systému, té architektury těch brzd a protiváh, které vážou ten americký politický systém dohromady tak, jak to známe.
Ona je to docela dost bezprecedentní situace, protože byl odsouzen první bývalý prezident Spojených států za trestný čin. Trump byl shledán vinným ve všech 34 bodech obžaloby, to znamená, že skutečně sfalšoval ty záznamy týkající se platby asi 130 tisíc dolarů pornoherečce Stormy Daniels přes svého právníka před prezidentskými volbami v roce 2016, už je to 8 let zpátky. Právě jí tehdy platil ty peníze Trumpův právník, aby nemluvila o detailech toho, co se mezi ní a Trumpem odehrálo. Ten verdikt si prý bývalý prezident podle reportérů, kteří byli na místě, nebyly tam ty kamery, my musíme čerpat z těch svědectví těch reportérů, tak Trump si ten verdikt přímo v té soudní síni vyslechl s kamenou tváří. Co rozhodlo, že porota měla tak rychle a tak jednoznačně jasno? Protože já se přiznám, že jsem nečekal, že to bude v řádu hodin, myslel jsem, že bude dny, týdny trvat, než vynese ten rozsudek.
Já se domnívám, že za to může v zásadě jednodušší merit věci, o kterém ta porota rozhodovala, než ta dlouhá komplexní historie, kterou jste tady i popsal a která vlastně i znamenala, že ten soud pozval tu pornoherečku a další účastníky toho, co zavdalo záminku nebo důvod k tomu vykonání toho domnělého trestného činu. Takže ten trestný čin byl docela jednoduchý a ta otázka zněla, máme jednoznačné důkazy o tom, že došlo k falšování nějakých podnikových účtů či účetnictví.
Protože Trump, pardon, že vám do toho vstupuju, chtěl zamaskovat potom ten výdaj, kterým on vlastně vracel tomu právníkovi ty peníze?
Přesně tak. Trump se na tomto úplatku, aby ta konkrétní pornoherečka nevypovídala o tom, co se mezi nimi tehdy stalo, tak se vlastně na tomto úplatku domluvil se svým někdejším právníkem, který mimo jiné také proti němu přišel vypovídat na tento soud. Mike Cohen měl udělat platbu zhruba ve výši 3 milionů korun a Trump se potom s ním vyrovnal a ta platba těch 130 tisíc dolarů byla vykázána jako nějaké daňově právní poradenství, nebo prostě jakoby bylo to takovýmto způsobem vlastně zamaskováno. Takže proč to bylo tak rychlé, nebo jak je možné, že ta porota rozhodla v řádu několika hodin a docela nás to všechny překvapilo, se domnívám, že je proto, že oni se opravdu podívali na to účetnictví, to, co měli prostě za záznamy, podívali se na všechny audionahrávky, které k tomu byly, sebrali si to, co zaznělo na těch jednotlivých svědectvích a jednomyslně došli k závěru ti lidé, že neexistuje pochybnost o tom, že tam k tomu falšování došlo.
Protože tahle platba prostě, jestli byla vykázána jako daňové poradenství, tak bylo asi poměrně jednoduché určitě, že ne.
Přesně tak.
Co je ten klíčový důkaz.
Ano, přesně tak. A co je možná trošku komplexnější už a možná na to se právě bude ta případná odvolací snaha soustředovat té Trumpovy strany, je skutečnost, že ta žaloba se vlastně snažila potom posunout ten argument o něco ještě dál s tím, že je na základě tohoto nepopiratelné, že Trump se vlastně snažil zabránit a falšovat informace, které měly mít voliči k dispozici před prezidentskými volbami. A to je z hlediska New Yorku také trestný čin a to je ale zároveň již otázka interpretace, ale to, že asi ta porota byla postavena před ten úkol rozhodnout, zda má důkazy k tomu, že to bylo vykázáno falešně, tak to bylo a to rozhodla jakože jednoznačné.
Ta pornoherečka byla velmi detailní v těch intimních detailech v popisu toho, co se teda mezi ní a Donaldem Trumpem mělo odehrát.
Za Stormy Daniels se v médiích po vynesení verdiktu vyjadřoval její právník Clark Brewster.
Ona ten příběh vyprávěla už dříve, ale u soudu pronesla některé věci, které to vyprávění skutečně podpořily. A ona to řekla velmi jasně. Řekla, já nejsem oběť. Lidé, kteří byli znásilněni nebo napadeni, jsou oběti. Já jsem nebyla oběť, neřekla jsem ne, neřekla jsem nic, ale nejsem oběť. A ona to dala jasně najevo a myslím, že to taky přispívá k její důvěryhodnosti.
Trump nicméně trvá na tom, že k ničemu prostě mezi ním a Stormy Daniels nedošlo. Vy už jste nastínila, že se bude chtít odvolat. On žádá nový proces, nového soudce by nejradši. Proč ještě nepodal to odvolání?
On se k tomu chystá. Zase řekněme, že v rámci té soudní síně teď toho procesu, který skončil minulý týden, zaznělo spousta naprosto ostudných věcí, které tím, jak nebyly přítomny kamery, tak se nedostaly skutečně k americkým voličům, paradoxně v tom zase opět volebním roce, jak tomu bylo v tom předminulém volebním cyklu. Ale hraničí to téměř s jistotou, že se odvolá, protože když nic jiného, tak bude moci odsunout pravomocný rozsudek, které v této věci bude vynesen. To znamená, my teď budeme čekat do 11. července na to, aby soudce Merčan, ten Trumpem nazvaný tyran nebo ďábel s andělskou tváří, tak rozhodne, vynese ten rozsudek.
Vynese se výši trestu hlavně, že jo?
Týkající se výše trestu. Ano. A tam potom bude snaha to oddalovat a napadnout a odsouvat tu pravomocnost rozsudku co nejdále, tak, aby nepadl žádný pravomocný rozsudek před listopadovými volbami.
A to je teda možné? Je možné, že se nedozvíme před listopadovými prezidentskými volbami, v nichž by těmi horkými favority měli být Donald Trump a Joe Biden, pravomocný rozsudek, zda Donald Trump má jít potenciálně do vězení nebo má dostat podmínku nějaký vysoký peněžní trest.
Je možné, že se to nedozvíme. Je možné, že se to nedozvíme a v tomto směru je to součást té širší strategie těch mnoha dalších trestních obvinění, která jsou vznesena proti Trumpovi. To znamená vybavit se suitou opravdu velmi kompetentních právních poradců a oddalovat ta soudní řízení, spochybňovat kompetenci a věrohodnost těch lidí, kteří jsou jmenováni a pověřeni vedením těch soudních případů, což je třeba ten případ v Georgii, kdy se to ukázalo jako velmi produktivní v tom směru, jestli chceme oddalovat, tak tam ten soud je oddálen a zase je jisté, že neproběhne. Takže ano, i v tomto případě si myslím, že bude ta snaha oddalovat. Nemohou se zbavit tohoto verdiktu, který už zazněl, té poroty, ale bude rozhodně snaha oddalovat ten pravomocný rozsudek.
A propos, mezi těmi dalšími kauzami tady ta kauza Držubného vyčnívá, nevyčnívá?
No, vybočuje z mého pohledu právě tím, že se podařilo vůbec ten proces dostat do soudní síně. To si myslím, že je opravdu výjimečné v kontextu těch dalších procesů. Takže máme jeden proces v Georgii, kde se jednalo o mnohem závažnější provinění ovlivňování výsledků voleb. Máme proces na Floridě, kde se jedná o zadržování tajných dokumentů, klasifikovaných dokumentů, které Trump odvezl z Bílého domu.
Do svého sídla.
Přesně tak. A máme ještě jeden soud, který by měl proběhnout, a to je zvažování Trumpovy role na útoku na Kapitol v lednu 2021. Takže to jsou ty tři další velké procesy trestní, které v tuto chvíli existují a čekají vlastně na to, co se stane. A samozřejmě výsledek listopadových voleb velmi významným způsobem může rozhodnout, zejména o těch federálních, ale může rozhodnout i o stovkách, ne-li nad tisíci dalších procesů, protože Donald Trump se již nechal slyšet, že všechny osoby, které jsou trestně stíhané nebo byly trestně stíhané v souvislosti s útokem na Kapitol, tak by je omilostnil ve chvíli, kdyby se vrátil do Bílého domu.
K těm tajným dokumentům nutno asi dodat, že se našli třeba i u Joea Bidena doma, že to není jenom otázka bývalého prezidenta, ale i toho současného, že musí vysvětlovat, proč si odnáší tajné dokumenty z Bílého domu.
Určitě, ale viděla bych tam jistou vlastně rozdílnou potom reakci, kdy Biden s omluvou ty dokumenty okamžitě vydal, respektive nechal prohlédnout to své sídlo, a v případě Donalda Trumpa jsme byli svědky hodně jiné reakce.
Zpátky k 11. červenci a té kauze Držhubného pro pornoherečku Stormy Daniels. Ono se dozvíme tu výši trestu pár dní předtím, než republikánská strana by měla finálně nanominovat toho svého kandidáta do těch listopadových voleb. Dá se čekat, že když ten trest bude takový, že, a teď já vím, že je to nepravděpodobné, nebo mluví se o tom, ale kdyby byl vězení, takže by republikánská strana řekla, Donald Trump nebude naším kandidátem do prezidentských voleb?
To je dobrá otázka a já se obávám, že odpověď je, že bude, nebo je rozhodně tím velmi favorizovaným kandidátem strany republikánů na to, aby ho postavili do boje o Bílý dům.
A je to právně možné?
A je to právně možné. Dokonce se odehrávají debaty, co by to vlastně jakoby znamenalo, protože samozřejmě Donald Trump jako bývalý prezident Spojených států amerických je vybaven třeba ochrankou, co by to znamenalo, jak by to fungovalo v tom prostředí. Takže je to hlavně velká neznámá, protože, a to je potřeba asi opakovat a připomínat neustále, hovoříme o naprosto bezprecedentní situaci, kdy člověk, který je trestně stíhan, je dokonce seznán vinen, tak se uchází o Bílý dům, nebo dokonce již byl prezidentem. To je skutečně neslýchané. My jsme si docela v případě Donalda Trumpa navykli na ta adjektiva historické, neslýchané, bezprecedentní, ale tohle skutečně je dost výjimečný moment i v americké politické historii. Takže právě ty spekulace o tom, jestli vůbec ta výše trestu může ovlivnit jeho nominaci ze strany republikánů na to, že on je zastoupí, tak probíhá, ale zároveň všichni velmi kompetentní komentátoři nevidí moc prostoru pro to, aby Trump nebyl tím kandidátem. Těmi důvody je jeho velice silná pozice ve straně, protože ještě v tom před minulém volebním cyklu on čelil takovému puči ještě na tom sjezdu ze strany teda Cruze. To vypadá, že se rozhodně nebude opakovat, nebo v tuto chvíli je dost nereálné, aby se opakovalo nějaké ohrožení jeho pozice pučem podobného typu. A i když se vrátím k tomu soudnímu procesu, co minulý týden skončil, tak i velmi vrcholní představitelé strany republikánů mu vyjadřovali svojí přítomností či velmi explicitními výroky svou podporu, jo. Mike Johnson, mluvčí sněmovny reprezentantů, celá velká řada kongresmenů nebo senátorů ze strany republikánů a potenciálních třeba kandidátů na viceprezidenta.
To znamená, že ani republikánům, ani republikánským voličům nutně nevadí, že Donald Trump pár měsíců poté, co si vzal svoji ženu, měl patrně aférku s pornoherečkou. Snažil se to utajit, do dnešního dne to nepřiznal, pak sfalšoval tedy finanční záznamy, aby jí vyplatil, aby o tom nikomu neříkala, a teď byl odsouzen za tohle všechno soudem v New Yorku. To nikomu z republikánů nevadí.
Já nevím, jestli jim to nevadí. Rozhodně Donald Trump je v pozici, kdy si vlastně to ustojí v rámci té strany a tu jeho pozici to zjevně tak zásadním způsobem neohrozí, jako by se nám mohlo zdát po té, co tady vypočítáte, tu sekvenci, jak šla za sebou.
Pojďme závěrem dopovědět nepravděpodobný a pravděpodobný scénář. Ten nepravděpodobný už jsem trošku nastínil, to znamená, že by ta výše trestu byla vězení. A teď už je asi celkem jedno, jestli to bude na rok nebo 20, což v souhrnu mu asi teoreticky může hrozit. Pro každý ten skutek je tam ta trestní sazba v řádu let a hromadně by nemohl dostat víc, tak jak jsem slyšel od Jiřího Pehe, který o tom mluvil u nás ve vysílání. Tak v momentě, kdyby byl uvězněn a stalo by se to ještě před listopadovými volbami, on by v nich ale kandidoval, tak může se stát prezidentem ze žaláře.
To je skutečně ďábelská kombinace. A já se obávám, že úplně přesně vám na tuhle tu otázku vlastně nejsem schopná odpovědět, protože si to neumím představit vůbec. Ale když se podíváme na to, jakým způsobem ta rétorika strany republikánů, Donalda Trumpa samotného a celé té mediální skupiny, která doprovází tu konzervativnější část spektra, tak co nám říká ta rétorika, je, že to je hon na čarodějnice, že si to celé vymyslel a zkonstruoval Biden, že proti němu prostě se snaží prostě prosadit ten byrokratický aparát, který on ale takovým jako jánošíkovským způsobem bude se snažit porazit a vlastně ukazovat těm řadovým Američanům, že tady mají někoho, kdo se jich zastane, protože tak, jak jste řekl na začátku našeho rozhovoru, když to můžou zkoušet na mě, tak to mohou zkoušet i na vás. A je hrozně zajímavé, jak na to bude třeba reagovat kampaň Bidenova, respektive prezident Biden samotný. Tady bych asi rozlišila jeho dvojroli. Je něco, co můžeme říkat o prezidentu Bidenovi a je něco, co můžeme říkat o kandidátu Bidenovi. Prezident Biden se velmi úmyslně snažil nikterak nevyslovovat a nikterak nevměšovat do těch soudních procesů proti Donaldu Trumpovi. Myslím si, že zcela pragmaticky se snažil tím nezavdat důvody pro to, aby se to vnímalo jako nějaká politická objednávka z jeho strany. The American principle that no one is above the law was reaffirmed. Donald Trump was given every opportunity to defend himself. Nicméně jako kandidát Biden je pod velmi velkým tlakem. They found Donald Trump guilty on all 34 felony counts. Že je potřeba začít o tom velmi explicitně hovořit a snažit se vlastně zvrátit teď tento verdikt v prospěch Bidenův a jeho kampaně tak, aby se nějakým způsobem dobře vytěžil ten moment klíčový v tom v té prezidentské kampani.
A může se mu to podařit? Protože pojďme zpátky nepravděpodobný a pravděpodobný scénář, tak pojďme k tomu pravděpodobnému. Výše trestu bude jakákoliv jiná než vězení. Donald Trump, jak už jste sama zmínila, bude oddalovat to odvolání, takže se nedozvíme do listopadu pravomocný verdikt. A teď co? Pomůže to v kampani to, co se teď děje, ten soud Donaldu Trumpovi, anebo to může vytěžit Joe Biden? Kdo se teda na základě toho, že by tento soud měl být rozhodující ve volební kampani, může stát prezidentem? Komu to může přinést body?
Oba se mohou stát prezidentem a je skutečně zásadní, jak dopadne ta bitva těch narrativů. Jo, já jsem tady nastínila narrativ Trumpovy kampaně a Trumpovy strany. On skutečně tím, že je osoba bezúhonná, do dnešní doby netrestaná, tak je velmi pravděpodobné, že spíše vyvázne s podmínečným trestem, s pokutou. Jakým způsobem se bude za ním sdružovat ta skupina jeho stoupenců, je také otázkou teďka dalších měsíců, protože víme, že ti skalní fanoušci jsou přesvědčení a prostě Donald Trump nemůže udělat nic, aby si je nějak se s nimi rozžehnal. Aspoň tak se to zdá podle toho dosavadního vývoje. Když se podíváme teďka na ten narrativ Bidena a to, jak, jestli může se stát on prezidentem, třeba s poukazem na to, že soutěží s někým nebo jeho rivalem je někdo, kdo byl trestně shledán vinným. Skutečně záleží na tom, jakým způsobem se osloví ti voliči, kteří jsou již mimo tu skalní základnu, ať už se jedná o Trumpa nebo o Bidena. Jsou to voliči, kteří do teďka nemají zcela stoprocentně jasno v tom, koho budou volit. A teďka se dostáváme do velice citlivého momentu, protože podle nejrůznějších průzkumů červen, červenec, možná začátek srpna jsou ještě ty momenty, kdy si lidi, kteří ještě nejsou rozhodnutí, dělají to finální mínění. A v zásadě to, co se potom stane koncem září a v říjnu, už je docela nerelevantní. Jo? Takže ten souboj narrativů začíná právě teď. Donaldu Trumpovi se také uvolní ruce, on teďka nebude muset být od pondělí do čtvrtka přítomen na tom soudu, jako byl doteď. A myslím si, že to bude skutečně docela zásadní podívaná.
No, ta podívaná začne ve velkém už tento měsíc, kdy má být první televizní souboj mezi oběma pány. Moc se na něj těším. A moc díky, že jsme o tom mohli společně tady mluvit.
Já také děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s amerikanistkou Kateřinou Březinovou z Metropolitní univerzity Praha. Zajímal mě soudní verdikt v případu držhubného pro pornoherečku Stormy Daniels. A taky to, jak tenhle případ může ovlivnit podzimní prezidentské volby ve Spojených státech amerických. Závěrem připomínám, že se blíží konec hlasování v anketě Podcast roku. Pokud nás chcete podpořit, budeme moc rádi. Hlasovat můžete na stránkách podcastroku.cz. Díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.